Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V tokratni oddaji najprej o Aškerčevi nagradi Arhivskega društva Slovenije, nato o prvem mednarodnem kongresu slovenskih muzealcev, ki bo ta konec tedna v Piranu. Nadaljevali bomo s predstavitvijo prihajajočega Ljubljanskega filmskega festivala in pa festivala Slovint. Sklenili pa z Jalnovimi bobri, ki so v ponatisu in stripu išli pri Celjski Mohorjevi, pa tudi z neuspešnim trkanjem Švedske kraljeve akademije na vrata Boba Dylana. Vabljeni k poslušanju. Arhivsko društvo Slovenije je včeraj v ljubljanski mestni hiši podelilo Aškerčevo nagrado in priznanje, ki jo bienalno podeljuje za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti. Aškerčevo nagrado za življenjsko delo je letos prejel Peter Pavel Klasinc, priznanje pa Andrej Nared. Klasinc je bil nagrajen za delo na področju slovenske arhivistike, zlasti posredovanje arhivske dediščine javnosti, organizacije študijskega programa arhivistike in dosežkov na arhivskem področju v mednarodnem merilu. Nared pa je Aškerčevo priznanje prejel za vodenje projekta slovenskih arhivov Arhivi zakladnice spomina. Arhivsko društvo Slovenije Aškerčevo nagrado in priznanje podeljuje od leta 2002 ob dnevu slovenskih arhivov, ki je 20. oktobra oziroma v tednu okoli tega datuma. V Piranu bo od 20. do 22. oktobra potekal prvi mednarodni kongres slovenskih muzealcev. Udeleženci bodo obravnavali temo muzejev, dediščine in kulturne krajine, ki je tudi letošnja mednarodna muzejska tema. Na kongresu, ki bo potekal v gledališču Giuseppe Tartini v Piranu, bosta poudarjeni odgovornost in vloga muzeja pri sooblikovanju kulturne krajine, vzpostavljanje enovitega razumevanja pomena dediščine ter sobivanja posameznika v skupnosti s ciljem oblikovanja in ustvarjanja kolektivnega spomina. Kot so zapisali organizatorji, muzeji želijo in so dolžni sodelovati pri oblikovanju novega, ozaveščenega prostora, kulturne krajine in vzpostavljati nov koncept skupnosti, jo povezovati in vanjo vključevati šibkejše skupine. Kongres bo razdeljen v tri tematske sklope. Prvi nosi naslov Muzeji in kulturna krajina, drugi Nesnovna dediščina in kulturna krajina ter tretji Interpretacija dediščine in kulturna krajina. V petek popoldne bo v sklopu kongresa potekala tudi okrogla miza z naslovom Muzeji dediščina in kulturna krajina, ki naj bi se je med drugim udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak. Kongres organizirajo Slovensko muzejsko društvo, Skupnost muzejev Slovenije in pa Slovenski odbor Mednarodnega muzejskega sveta IKOM. Po prepričanju organizatorjev ima dejstvo, da se tovrsten skupni kongres prvič organizira v Piranu, v narodnostno mešanem okolju, pomembno sporočilo, saj je Piran mesto, ki si zasluži podporo pri razvoju kulturnega turizma ter primerno vrednotenje dediščine in kulturne krajine. Zato bodo poleg slovenskih muzejskih strokovnjakov na kongresu sodelovali tudi gostje iz Italije in Hrvaške. Med 9. in 20. novembrom bo v Ljubljani potekal že 27. ljubljanski filmski festival LIF. Prisluhnimo programskemu direktorju Simonu Popku, ki je spregovoril o festivalu, novostih in programu.
LIF bo letos potekal med 9. in 20. novembrom na ustaljenih lokacijah po Ljubljani in pa tudi v Mariboru. No, letos imamo pa še to novost, da bomo gostovali v manjšem obsegu tudi v Novem mestu in pa v Celju. Še ena zelo pomembna novost letos, bistvena pa je mladinska žirija Kinotrip, ki jo pripravljamo v sodelovanju s tem festivalom. A pet mladostnikov, srednješolcev, bo izbiralo med 5 filmi na temo odraščanja in na koncu festivala seveda razglasili svojega zmagovalca. Osrednja sekcija so perspektive, tekmovalni program, kjer mednarodna žirija oceni filme in na koncu podeli bodomca za najboljši film. Letos smo spet predvsem močno retrospektivni del festivala, avtorsko retrospektivo posvečamo polskemu sinastu Jerzyju Skolimowskemu, čigar film 11 minut, njegov zadnji film, tudi odpira festival. Fokus je letos znova po 9 letih posvečen novemu romunskemu filmu, ker enostavno so z leto 2016 je nastalo 5 novih izvrstnih filmov iz te države. Kodovinska retrospektiva smo pa v sodelovanju s Kinotekom oblikovali ob 20-letnici slovenske kinoteke in nosi naslov Film, kdo v kino, skratka filmi, kjer je obisk kino eden od srednjih motivov.
Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Festival Slowind bo letos v prvi vrsti prežet z glasbo za najrazličnejše sestave. Večina programa, ki ga je pripravil letošnji umetniški vodja Ivan Fedele, bo italijanskega izvora, na sporedu pa bodo tudi dela francoskih in slovenskih skladateljev. Član kvinteta Slowind Matej Šarc je napovedal, da se bo v 6 komornih koncertih, nočnemu koncertu in simfoničnemu koncertu v sklopu festivala do 29. oktobra zvrstilo 5 svetovnih premier.
18. festival Slovind 2016 bo potekal od sobote 22. do sobote 29. oktobra 2016 v Slovenski filharmoniji. Vmes bo tudi abonmanski koncert orkestra Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu. Umetniški vodja festivala je italijanski komponist Ivan Fedele. Na sporedu bo glasba večinoma italijanskih in slovenskih avtorjev. V 6 komornih koncertih enem nočnem koncertu in pa simfoničnem koncertu se bo zvrstilo 5 svetovnih premier in pa večina programa bo v Sloveniji seveda tudi izvedena prvič. Sodelovali bodo tudi različni glasbeniki, v glavnem iz Italije, in med njimi izpostavljam samo kvarteto Prometeo, godalni kvartet, in pa ansambl za sodobno glasbo Ex Novo iz Benetk.
Tako član kvinteta Slow Wind Matej Šarc festivalski teden bo 22. oktobra sicer uvedel koncertni večer Dve luni, dva, naslovljen po Fedelejevi skladbi. Pri celjski Mohorjevi družbi so natisnili trilogijo Janeza Jal na Bobri ter poskrbeli za izdajo interaktivnega stripa z naslovom Bobri voz, ki je tudi del multimedijskega projekta oziroma interaktivne filmsko-stripovske trilogije. Ta poleg stripa vključuje še kratki animirani film in pa celovečerni dokumentarni film Barjansko kolo. Kot je na novinarski konferenci povedal avtor projekta, scenarist in režiser Miha Čelar, so se za multimedijsko trilogijo odločili zato, da bi mladim čim bolj približali Jalnove Bobre in odkritje iz leta 2002, to je najstarejše leseno kolo z ostjo na svetu. Želeli so jim ponuditi nekaj, kar je v njihovi domeni. Ustvarjalci so se namreč zavedali, da je mlade težko pripraviti do tega, da bi si vsak teden ob določeni uri po televiziji ogledali določeno oddajo ali odšli v kino, medtem ko jim je pridobivanje vsebin na mobilnih napravah blizu. Tako so ob dokumentarnem filmu Barjansko kolo ustvarili še kratek 25-minutni animirani film Bobri voz, ki poleg zgodbe, ki je nastala po navdihu literarne Jalnove trilogije Bobri, prikaže tudi nastanek omenjenega izuma. Obenem so poskrbeli še za interaktivni strip, ki s pomočjo aplikacije omogoča, da se na zaslonu pojavi prizor iz animiranega filma. Animirani film in strip ne prinašata nadaljevanje Bobrov, pač pa zgodbo avtohtonih slovenskih literarnih junakov, ki jih sicer nimamo na pretek, je menil Čelar. Iztok Šuc, ki se je z Gašperjem Volkom podpisal pod likovne predloge, pa je pojasnil, da je film animirano igrani. Tako so like upodobili igralci, med njimi tudi profesionalni, kot sta Klemen Janežič in Sandi Pavlin. Kot avtor interaktivne aplikacije se podpisuje Klen Čopič Pucihar. Kot je povedal, ga je Čelar povabil, da bi z animiranega filma naredil nekaj več, tako so se povezali s celjsko Mohorjevo družbo in izdali tiskani strip, dopolnjen z digitalnimi vsebinami iz filma. No, založba pa je ob tem ponatisnila Jalnovo trilogijo Bobrov, sam Rotin vrh, ki jo uvaja besedilo Antona Veluščka z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, krasijo pa ilustracije Tamare Korošec. Ta je, kot je povedal Velušček, ob odkritju kolesa prispevala tudi uradne skice tega izuma. Po Veluščkovih besedah je Jalen sledil dognanjem tedanje stroke, tako je denimo zapisal, da je vedenje o metalurgiji bakra prišlo po Donavi. No, seveda pa ni mogel vključiti v svoje besedilo tudi lesenega kolesa, saj so ga na Barju odkrili šele več kot 35 let po njegovi smrti. No, za konec pa še k zgodbi letošnje Nobelove nagrade za literaturo. Švedska kraljeva akademija je obupala nad tem, da bi stopila v stik z letošnjim Nobelovim nagrajencem za literaturo Bobom Dylanom. Sekretarka akademije Sara Danius je povedala, da je nagrajenega ameriškega kantautorja klicala in stopila v stik z osebo, ki glasbenik zaupa, prejela pa je zgolj prijazne odgovore. Bob Dylan se je ob razglasitvi Nobelove nagrade minuli četrtek zavil v molk. Tistega dne je koncertiral v Las Vegasu in se pretvarjal, da se ni nič zgodilo. Zaenkrat ni jasno, ali bo Nobelovo nagrado sprejel oziroma ali se bo udeležil podelitve, ki bo 10. decembra v Stockholmu. Sekretarka akademije pa je še izjavila, da bo podelitev tudi brez Dylana veliko slavje, dodala pa je, da mu nagrada pripada, ne glede na vse. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.